Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom doktorom Jovanom Pulićem, koji je za Radio Besjeda vodio katiheta Branislav Ilić. O Ostroškom čudu i igumanskim danima provedenim kraj kivota Svetog Vasilija Ostroškog označaju bogoslovstvovanja u crkvi Hristovoj kao i o svojoj novoj knjizi Bogoslovlje praznika u okviru specijalnog razgovora na talasima Radija Beseda govorio je njegovo preosveštenstvo episkop dr. Jovan Pulić. Mi smo neprestano učesnici i učenici bogosluženja jer učešće podrazumijeva slušanje i pamćenje poruke bogosluženja. Sve što se poje u hramu ima bogoslovski i duhovni smisao. To je prepjevano Sveto pismo. Tu imamo bogoslovlje za pjevnicom kome se učimo neprestano. Upravo tome nas je učio patrijarh Pavle koji je imao veliku ljubav prema bogosluženju i ta ljubav ga je držala do posljednjeg daha, rekao je vladika Jovan. Pred kraj razgovora preosvećeni vladika je uputio i pastirsku poruku. Nije lako biti stvaralac i služitelj u našem narodu, ali ima nade jer ima čestitih i dobrih ljudi koji čitaju i mnogo znaju. Za njih vrijedi živjeti i žrtvovati se. Treba se moliti Bogu i da radi vaskrsenja oprostimo jedni drugima sa očinskom željom da se svi radujemo i dočekamo vaskrsenje života kao i da se svi spasu i uđu u Carstvo Nebesko. Pa da čujemo u nastavku intervju sa vladikom Jovanom.
Vaše preosveštenstvo pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomaže, Bog blagoslovi.
Preosvećeni vladiko, rođeni ste u selu Mijačima kod Valjeva, a od najmlađeg uzrasta duhovno ste sastavali u okrilju manastira Pustinje i manastira Ćelije kod Valjeva. U navedenim svetinjama se sa svakom ljubavlju primali, ali možemo reći i usvajali duh revnosti za Gospoda od prepodobnog Justina Ćelijskog, ali i ostalih duhovnika koji su živom rečju i bogugodnim životom napajali bogočežnjive duše. U ovom trenutku zamolio bih vas da na početku našeg razgovora podelite sa slušaocima Radija Besede vaša sećanja iz detinjstva i duhovnog uzrastanja u okrilju dve velike svetinje.
Hvala na tom pitanju, to me prosto osvežava. Uvek će mi ostati u sećanju taj hod ka manastirima, strmim stazama kroz divnu prirodu. Roditelji su me naučili molitvenosti i čovečnosti, na čemu sam im blagodaran iz dubine duše. A u manastirima Pustinji i Ćelijama sam se sreo sa duhovnicima koji su me dalje učili veri i molitvi u crkvi. Ono što je najvažnije, bio je taj susret i dodir sa svetinjom Božijom, što je na mene ostavilo najvažniji utisak i izvršilo najvažniji duhovni uticaj. To ostaje celog života u čovjeku. Taj susret sa freskama, taj nezaboravni umilni poj sestara Pustinje i Ćelija, osjećam i zauvek u sećanju. Kada se setim tog potresnog i nadahnutog doživljaja svetih službi, toga mira svetinje Božije, obilja blagoslova Božijega, gdje sam donio najvažnije odluke u svome životu. Uvek se vraćam sa blagodanošću, bez obzira na sva iskušenja i stradanja koja prate našu službu.
Početkom 80. godina 20. veka, po neiskazanom promislu Božijem, upoznali ste vašeg duhovnog oca, arhimandrita Lazara Adžića, koga ste po neiskazanom promislu Božijem kasnije nasledili na tronu igumana Ostroških. Vaše preosveštenstvo, šta biste posebno istakli kada govorimo o liku i delu velikog oca Lazara koji je ostao zapamćen kao čovek velike ljubavi i dobrote?
Na prvom mestu bio je veliki molitvenik. Imao je ili posjedovao Isusovu molitvu, što je retkost. Iz milosti, dobrote i postojanosti karaktera, iz ljubavi poistovećivao se sa svakim čovekom, pa bio on pravedan ili grešan. Čutanjem sve je govorio, i to upravo molitvenim čutanjem, grlio blagodatnom energijom. Grlio je upravo koja je iz njega isijavala celokupnu tvar oko sebe. Čak prema grešnicima bio je milostiviji. Zato je ostavio toliki neizbrisivi pečat na ljudima oko sebe. To je bio jedan čovek i za mene, možda jedini čovek sa kojim sam srcem na daljinu dublje mislama unutra mogao razgovarati. Kao ono što kažemo u liturgiji, jednim umom, jednim srcem. Ispovedamo Gospoda. Dakle, otac Lazar se molio mnogo za svoju duhovnu decu, a koja će sva odreda postradati u znaku njegove žrtvene ljubavi. Vladelj je to i na spasenje. On se moli za nas sa svetim knjezom Lazarom, čije vrline posjedovao i viteštvo, i karakternost, i odlučnost, i dobrotu. Posjedovao je i na kraju, možda je neskromno reći, blagoslovio me, poslednji pozdrav je bio kod sveca, kad je otišao u bolnicu, a posle se sve odvijalo tako, tajnovito sa Božim blagoslovom.
Predajući se volji Božjoj, odlazite u sveštenu obitelj manastira Ostrog i kraj Kivota, Svetog Vasilija Ostroškog, provodite više decenija kao iguman ove velike i presvetle svetinje. Dragi vladiko, govoriti o velikoj Ostroškoj svetinji svakako nije lako, ali zamolio bih vas da nam približite važnije momente vašeg života i kraj Kivota Svetog Vasilija Čudotvorca Ostroškog.
Da, pre 33, odnosno 34 godine došao sam do svetinje da bi bio iskušenik i monak. Sa prekidima do dana današnjega, vezan sam za ovu svetinju. Da nije bilo sveca, ne bi bilo ni mene u svim mogućim uzrastima, padovima, borbi, uopšte u duhovnoj borbi.
Preosvećeni vladiko, da li ste svedok nekog iseljenja koje se dogodilo pred Kivotom Svetog Vasilija Ostroškog?
Pa sigurno mnogih iseljenja, sećam se jednog iseljenja kad je jedan čovjek ustao iz kolica nepokretan i stao na obe noge. Ali Ostroška svetinja svedoči Božije prisustvo, jer najveće čudo da je Bog postao čovjek, sigurno u ovoj tvorevini koja je čudesna, ali uzvišenije i najlepše da čovek uz pomoć blagodati postaje obožen i spasen, to je najveće, da kažemo, čudo. Pa je to da nazovemo Ostroško čudo u prirodi. Da nije ličnosti Svetoga Vasilija, ne bi bilo ni Ostroškoga čuda. Svetlost Ostroške svetinje koja se dotakne ljudskih srca, ljude budi i prosvetljuje. Sa slavom Božijom, svetac Ostroški je ispunjen i iz njegovih svetih moštiju čudesno sija svetlost. Počet se iseljenja, izliva se svaki blagoslov Božji. Zato narod u takvom broju neprestano dolazi da bi dobio isceljenje, da bi dobio utehu i lek i ohrabrenje i duhovno rukovođenje. Naše je da razbuđujemo tu svest, naglašavajući da nije samo dovoljno doći i pokloniti se, već u svakoj parohijskoj zajednici, u manastiru, održavati to nadahnuće i čuvati blagodat kroz podvig, post i molitvu. Zato je recimo vaskršnje praznovanje osobito i posebno na Svetoj gori kao i u Jerusalimu i tako i pod Ostrogom, zato što svaku blagodat prati stradanje, ali održava se ta blagodat u podvigu i karakternosti i postojanosti u svakom trenutku našeg života, ma gde živeli i boravili.
Dakle, možemo zaključiti da je Sveti Otac naš Vasilije Ostroški jedan zaista istinski svedok Vaskrsenja Hristovog u pogledu čudotvorstva, ali u pogledu, rekao bih, svetiteljstva. Dakle, on je jedan posrednik preko koga i blagodareći kome verni narod Boži dolazi u opisno zajedničarenje sa Gospodom.
Vaš život je skopčan i sa velikom ljubavlju prema bogoslovlju crkve, a veliki zapaženi trag ostavili ste kao profesor i kao vaspitač bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, ali i kao profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu, gde ih danas predete. Preosvećeni vladiko, bogoslovlje crkve kao živi život svoje temelje nalazi u bogoslužbenom iskustvu crkve. Je li tako?
Da, u pravu ste. Mi smo neprestano učesnici i učenici bogosluženja. Učešće podrazumeva slušanje, ali pažljivo slušanje i pamćenje poruke bogosluženja. Sve ima bogoslovski i duhovni smisao što se poje i služi u hramu. To je prepevano Sveto pismo. Tu imamo bogoslovlje za pevnicom, kome se učimo neprestano. I tome nas je učio Sveti Patrijarh Pavle, koji ima veliku ljubav prema bogosluženju i toga je držao do posljednjeg daha. Ako je sveštenik dobar molitvenik, bit će i dobar pastir, bit će dobar i organizator u parohiji. Dakle, od našeg odnosa prema bogosluženju zavisi naš, da kažemo, misionarski život.
Rekao bih da i veroučiteljska služba svoje temelje nalazi u bogosluženju crkve.
Da, svakako. I treba decu da naučimo da se mole Bogu. A to je najteže. Da čitaju Sveto pismo uz molitve na razmišljanje. Postavljajući uvod u bogoslovlje, samim tim ih uvodimo u život. Bilo kroz srednju školu, bilo kroz fakultet, da ih zainteresujemo da celoga života vole bogoslovlje. A ne samo da uče za ispit. Bez bogoslovlja nema pravoga ni monaškog života, to sam se uverio u svom kratkom životu, kao što nema ni pastirstva, nema ni veronauke, nema ni uspeha u misiji crkve. Bez uvođenja u žrtvu i spremnosti na žrtvovanje sebe u crkvi, nema smisla mladim bogoslovima obećavati lagodni život, što namerno podvlačim pod znakom navoda, onima koji treba da nose svoj krst u svome narodu. Sjećam se, bilo je onih starih sveštenika, pogotovo u vreme komunizma, koji su, čini mi se da ne bude prestrog, pogrešno savjetovali mlade da kad upisuju bogoslovsku školu, da će oni lagodno živjeti. To je greška. Pogotovo je greška ako se to upućuje monaškim licima i koji karijeristički žele da budu vladike. Ili imaju samo pred sobom to. Treba mladim ljudima predočiti šta ih čeka u životu. Ako budu pobožni. Ako suprotno budu koristili crkvu kao servis za sebe ili bili, kako kažu to ljudi, pogrebni servis za zadovoljanje religioznih potreba, onda unižuju svoj poziv na najniže zanimanje u svom boravku privremeno na zemlji.
Hvala vam na ovom približavanju suštine bogoslovstvovanja u crkvi i pripreme za monašku ili svešteničku službu, budući da se nalazimo u periodu godine kada se mnogi mladi ljudi pripremaju da se upišu u bogosloviju ili na bogoslovski fakultet. Odgovor na vaše pitanje može biti i svojevrsna pouka svim tim mladim ljudima koji su krenuli putem pre svega sada promišljanja, ali i jedan pastirski savjet na čemu vam blagodarim. U duhu ovog pitanja postavio bih vam još jedno pitanje, odnosno napomenuo bih jedan problem sa kojim su suočeni mladi teolozi nakon završetka studija, kada su prepušteni da se odluče da li da krenu monaškim putem ili da krenu putem bračnog života, dakle da budu sveštenoslužitelji, sveštenici. Suočeni su sa problemom gdje ne mogu da nađu suprugu koja je spremna da prati njihov životni put.
Da, to je recimo pitanje koje je kompleksno i zahtevalo bi jedan veći prostor i potrebno objašnjenje u ovom, da kažemo, kratkom, da kažemo i usmenom i slušalcima radio besede, mogu da skrenem pažnju da današnjim bogoslovima i budućim svešćenicima nije lako naći da brati pravoga saradnika i saputnika na tom teškom putu kroz prenošenje svešćeničke službe. Ali ono što je bitno u ovom trenutku, što bi naglasio, ako mi dozvolite, da čovjek, ako se istinski sprema i sazreva unutra kao kompletna ličnost, ne skizofreno, onda je on, ako je spreman za jedno, spreman je i za drugo. Bilo da je to bilo monaštvo ili ženitba, izabiranja načina, samo oblika, iste stvari za koje će se spremati. Ali sjećam se da u vreme kad sam ja učio bogosloviju i kad su mi stari svešnici govorili koliko se gledalo iz koje će kuće biti budući kandidat sveštenika, a pogotovo iz koje će se kuće ženiti budući sveštenik. Opet naglašavam, najveću grešku čine mladi što obećavaju dobar i lagodan život budućim suprugama. Kad bi rekli šta ih to čeka na tom putu, na vreme, mislim da bi i oni bolje prošli, a i one osobe koje se interesuju. Tako da, i pored tog takvog jednog savjeta i opreznosti, potrebno je mnogo raditi i mnogo nam je potrebno zdravih duhovnika, ne gurua, i pravih svršnika koji će mladim bogoslovima pomoći na osnovu svoga iskustva, ali sve to zavisi često puta i od porodičnog vaspitanja, od korena. Često puta ni škola ne može spolja prepraviti, niti je diploma garantije da neko je za sveštenika samim tim. Ako ne razvija svoje prizvanje, celoga svoga života.
Povodom obeležavanja 800-godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, u izdanju manastira Rače i Matice Srpske u Novom Sadu, kroz zajedničku saradnju i blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog doktora Justina, izašlo je iz štampe vaše zaista zapaženo delo pod nazivom Bogoslovlje praznika i povezujući biblijsku i svetotačku i savremenu bogoslovsku misao u navedenom delu bavite se izučavanjem gospodnjih i bogorodičinih praznika. Zamolio bih vas da slušaocima radija besede približite važnije detalje u pogledu vašeg znamenitog dela.
Otkrivenje Staroga i Novog Zaveta u himni i ikoni kao metodu tumačenja ima okrenutu glavu otkrivenja koja tajanstveno vode ka carstvu Božije, postajući priča o tom iskustvu, kao i vodič u to isto iskustvo crkve. Drugim rečima, riznica svetog predanja otkriva nas i osvetljava tajnu Hrista i tajnu Bogorodice kroz godišnji ciklus velikih praznika. Kroz himnologiju, himnografiju crkve i dela svetih otaca, istovremeno možemo videti, slušati i opipati, kako kaže sveti apostol Bogotovi Ivan Bogoslov, i učestvovati u iskustvu božanske stvarnosti. Ovo je način ulaska u tajnu vere, odnosno istine vere koje su izražene u simbolu vere. Dakle, mi smo na tragu bogotražiteljstva simbola vere. Glavni pokretač cele ove priče je molitvenost. Potrebna je istrajnost u životu. Mene otac Irine pre 40 godina, kad se je došao iz Grčke, upućivao da svaku stvar radim temeljno, ne radi ispita i ocene, nego radi života i na tomu mu hvala i darivao mi je sa jednom bibliotekom teoloških pogleda i najveća zasluga njega, a posebno pokojnog vladike Danila Krstića, koji je moj mentor, jeste upravo u tome što je me uputio na temu ključnu u životu. Ona je ključ celokupne teologije i što je na samom početku mi rekao da se ne hvatam velikih tema, niti da pravim sinteze u životu, nego da skromno počne. A onda će ta tema otvoriti mogućnost dalje 40-godišnjeg studiranja, proučavanja. Dakle, posljednjih 100 godina, moramo priznati, imali smo jednostrano kretanje u izučavanju ove pomenute teme. Kako na istoku, tako i na zapadu. Ovo je jedan skromni pokušaj objedinjavanja bukvalno svih dimenzija praznika.
Zapaženo je da temi pristupate sa ciljem da vernom narodu i svim ljudima koji su gladni i žedni istinske reči Božije predstavite molitveni odnos sa Bogom, pokazujući da je bogoslovlje ne samo reč o Bogu, već i razgovor sa njim, doživljen upravo u liturgijskom proslavljanju praznika.
Kroz bogosluženje odvija se tajna Hrista. Bogoslovlje praznika je u slavoslovu. A dostići taj nivo, to je najveći nivo u bogoslovu. Sve ostalo je uvod i hrišćanska misa. A molitveno bogoslovlje je par excellence bogoslovlje. Bar po mišljenju svetih otaca. Zato u bogosluženju možemo tragati za biblijskim referencama i otačkim tekstovima koji su se utkali u bogosluženju. Bukvalno imate pretres nekih beseda. Osobito treba naglasiti značaj bogosluženja za bogoslovlje, ne samo radi citiranja ili antologijskog navođenja, često puta su tako misli da je to radio da čusti, radi potvrde dogmatskog sadržaja, već u stvari sistematsko izlaganje kristoloških tema, dublje proučavanje ovih tema podrazumeva jedan analitički proces istraživanja bogosluženja. I to je interdisciplinarno. U zagradi da kažem, može to biti heortološki, da otkrivamo okvir nastanka nekoga praznika. Ali isto kao i Svetom pismu, možemo ostati na koricama, a da ne uđemo u suštinu stvari, da ne uđemo u srž poruke Svetoga pisma. Tako isto, ljudi koji se bave istorijom bogosluženja, mogu da pomognu nam tim ambijentom u kome je nastalo bogosluženje. Ali to još ne znači da su se stekli uslovi da možemo ući u suštinu problema. Time činom, odnosno ovim načinom, mi smo razmatrali tajnu domostroja spasenja. To izučavanje podrazumeva naše učešće, kao što sam rekao na početku, i učenje u logiki latrija, u slovesnom bogoslužju. U prostoru crkve događa se čudesni preobražaj istina vere u ikone, a ovih istih ikona u poeziju, himnografiju. Zato su pomenute svetodrške besede nadahnute bogoslovljem i prelaze u slavoslovlje. Same po sebi su ikonične, kao što je ikonična molitva, ikonični su znači kondaci, tropari, ikonični su kanoni, imate celokupno bogosluženje koje je na neki način ikonično. Ovdje smo dakle, primenili sintetički metod, namjerno, da bi ostavili prostor za dalje istraživanje i analiziranje mnogih momenata, službi praznika i detalja koji na neki način zahtevaju jedan sistematski rad i dalje strpljivost u istraživanju.
Pored himnografije, vaš ozbiljan rad okrenut je i ka istraživanju dogmata samih praznika i prikazivanju njihovog značaja kroz eklisiologiju i sotiriologiju. Šta biste posebno istakli kada je reč o ovom važnom pitanju?
Da, hvala vam na tom pitanju. Vi znate, ja sam i u nekoj sinodskoj komisiji dugo vremena bio za unapređenje prosvete i odobravanje udžbenika i bogoslužbeno i također sam. Na osnovu pedagoškog iskustva, radeći na udžbenicima iz dogmatike, došli smo do saznanja da treba osvežiti metodske jedinice prilogom uporednog bogoslovlja i zadacima u čitanju i saživanju svetih otaca i savremenih teologa. To bi mogli nazvati kao jedna histomatija kao izbor, ali ne preopširno nego u kratkim crtama. Također, domaći zadaci su se sastojali u povezivanju svih oblasti teologije. Dakle, svaku temu proneti kroz istorijski, patrološki, patristički, biblijski, sistematski, etički, pastirski, homilitički aspekt. Nijedan odeljak ne sme da bude na štetu celine gradiva. Znači, mora se prepoznati celosnost gradiva i da kroz celo gradivo ide jedna nit. Da se osjeti i u prvom polugodištu i u drugom, recimo, nekoga predmeta ili dogmatike konkretno koju sam ne predavao, ali uspešnost da možete to povezati, to je jako bitno jer to ostaje za ceo život. Razvijati sposobnost povezivanja iste teme kroz sve ključne predmete jeste moj bio ključni zadatak u osavremenjivanju novih udžbenika, kako za bogoslovce, tako i za veroučiteljstvo. Što je najvažnije, kako to bogoslovlje izraziti u besedništvu i pastirstvu? Ako ne postavimo takvu vrstu povezivanja, mi nećemo imati uspeha, jer nećemo umeti da povežemo teme i one neće biti naše iskustvo ako ne priđemo ovim načinom. Što će reći, ono postaje iskustveno znanje, ne informacija, ne teologija kao informacija na informativnom planu, enciklopedijskom planu, nego da istovremeno znanje postaje iskustveno znanje. Ne samo intelektualno ili racionalno, mada ne isključujemo značaj razuma. Moram reći i ovo, da ništa ne znači i napisati dobar program, u čemu sam imao čast da učestvujem, i udžbenik, ako to ne umeju nastavnici koristiti i primeniti. Dakle, potreban je poseban seminar, rekao bih, upućivanja u metodici nastave. Vi ste veroučitelj i na eparijskom nivou, na pomesnom nivou, na nivou fakulteta i, da kažemo, eparhija, potrebna je veća saradnja i veće produbljivanje i upućivanje u nastavi. Recimo, ja kad sam radio doktorat na pedagogiji, prvo treba da položeš ispit kako se radi neki naučni rad. I u svetovnom školstvu, u obrazovanju, u drugim školama, imate mnogo zbiljniji pristup, sistematični i odgovorniji nego u crkvenom školstvu kod pojedinaca. Možda se neko trudi. Nažalost, mene niko u tome nije ni pozvao da nešto specijalno pričam, osim nekih, da kažemo, pokušaja, gde sam ja na eparhijskom nivou radio i gde sam imao prilike da učestvujem u jednom skupu profesora, nastavnika bogoslovija, ali sam uvek na raspolaganju, ali od priče nema ništa ako vi na delu to ne pokažete. Ako nemamo dobre pedagoge, ličnosti, ništa ne vrede ni dobri udžbenici, kao što sam rekao, potrebno je stalno učenje, stalno usavršavanje u prenošenju iskustvenog bogoslovlja, a ne samo bubanje gradiva bez razumevanja, i zato imamo takve rezultate koje imamo. Ja sam to pitanje postavljao kao đak svojim profesorima. Kad su tražili bubanje nekih citata, oni su meni govorili, prigovarali da ja vršim neku reformu, revoluciju, tražim. Dakle, ja imam utisak da to ne ostaje ništa trajno. Da mnogi to završe i zaborave šta su završili, a još ako čekaju svešničku službu ili nisu veroučitelji u prelaznom periodu ili đakoni do svešničke službe u kontinuitetu, ako ne osvežavaju znanje, ako se neprestano ne uče, onda se to sve zaboravi. Ništa ne znači diploma, može da je okači tamo lepo da visi, ali sa sobom imaju ljudi mladići problema. Jer nisu životno neke stvari sebi postavili, zato što je bogoslovlje pitanje smrti ili života. To je hleb naš nasušni, bez koga nema života. Ako to čovjek ne shvati sa sobom, on neće imati uspeha u izrazu, u misiji, u pedagogiji, što znači mora da bude njegova svojina, da bila njegova svojina, mora da bude bogotražitelj i da neprekidno čita i da živi time i da osjeća time, a onda još više da nalazi način i izraz približavanja na svim mogućim nivoima, može da se približi, što je opet jedna veština, jedno učenje. S jedne strane jeste blagodat i blagoslov crkve, a s druge strane jeste nekad i čutanje, a iz čutanja opet dolazi i reč.
Vaše preosveštenstvo, vaše kapitalno delo Bogoslovlje praznika iznedrilo je još jedno izdanje u vidu kompleta od 12 knjiga štampanih sa izvodima bogoslužbenih tekstova kao dodacima opisu praznika. Navedeni komplet nosi naziv Venac gospodnjih i bogorodičinih praznika. Ovaj molitveni prikaz svih praznika kroz dva izdavačka poduhvata posvećen je blaženopočivšem patrijarhu Pavlu i šta možete da kažete o ovom izdanju?
To samo izdanje govori po sebi. Drugi su govorili, neskromno govoriti o sebi. Na kraju mi smo tu služitelji te tajne. Crkva je godina u 14 gospodnjih i bogorodičnih praznika govori nam neprestano da živimo u sveštenoj istoriji spasenja, zajedno sa nebesima i sa zemljom, sa čitavom tvari Božije. Savremeno bogoslovlje treba da uđe u sve dimenzije bogatstva svetoga predanja koje se čuva Duhom Svetim u crkvi. Ovim projektom crkve i države želimo da zainteresujemo sve bogoslove za dublje izučavanje Svetog pisma, Svetih otaca i živog predanja crkve, izraženog konkretno kroz himnu, ikonu, a ovdje svakako imamo jedan heotološki pristup, imamo i dogmatski, bogoslovski pristup, rekli smo sintetičko izlaganje. Imamo jednu opet otvorenost za određene teme kojima nismo htjeli da priđemo sa aspekta čiste nauke, liturgike, odnosno heotologije i himnografije, ostavajući prostor za istraživanje i izučavanje na bogoslovskom fakultetu i na filološkom fakultetu, na kraju krajeva i drugim institucijama naše države. Svojim učešćem u bogosluženju i pedagoškim i naučnim radom došli smo do saznanja da bogosluženo bogoslovlje treba da razmotrimo na jeziku sistematske teologije. Što ne znači praviti ideologiju i zatvoreni sistem koji se dogodio kod nekih teologa na zapadu u Americi. Kao što recimo imate određene profesore na desetine njih na univerzitetima zapadnim koji parcijalno pristupaju, ali često puta mogu pasti u iskušenje da od fragmenta naprave neko veliko delo. Zato smo negde ranije, pre 20 godina, mislim neko pre 10 godina i više izašlo, u jednom hilandarskom izdanju objavili monografiju o Bogorodici. Naime, reč je o dogmaticima samo i o temi prisnodejstva i tajne Bogorodice, samo izražene u dogmaticima Jovana Damaskina. To je moj istražen, magistarski rad. A isto to smo uradili i u ovom izdanju, kad je u pitanju tajna Hrista i Bogorodice, samo što smo uradili sa jednim dodatkom uporednog bogoslovlja, da se vidi razlika između zapadnog bogoslovlja i našeg istočnog, koji često može biti terminološki isto, ali u duhu nije isto. Sad je pitanje kako postići razlikovanje između onih koji su 25 godina posljednje vreme gledali na jedan pogrešan način da je ujednači terminologiju zapadne misli hrišćanske i istočnog bogoslovlja, dovodeći nas u veliku zamku, da li će biti sposobni budući sveštenici, vi recimo, da razlikujete koje je rimokatoličko, koje je protestantsko, koje je pravoslavno bogoslovlje. Drugo je dijalog istine i ljubav. A drugo je opasnost da vi poistovećujete bogoslovlje koje je nadahnuto Duhom Svetim od onoga koje je intelektualna ili filozofska stvar. Pa onda recimo se dešava da vam je teologija Puškinja filosofa i to u lošem smislu reči. Nisu pravi ni filosofi ni životom, nego neke ne znam kakve filosofije. Tako da je to nešto što sam želeo i moja želja ljudska, ne stavljajući sebe u centar pažnje, da sam ja najvažniji. I što je najvažnije u ovom trenutku, u ovim projektom, pozvali smo kao bogoslovi unutar crkve druge naučnike na univerzitetu. Što se često puta dešava da jesmo ušli na univerzitet, ali nismo dovoljno u dijalogu sa naukom, nismo prisutni u projektima ni Akademije nauka, ni Matice Srpske, ni Udruženja književnika, a istovremeno pozvali smo i stvaraoce, pesnike. Jer bez pesničkog dara, bez dara za pojanje, nemoguće je dovršiti ili plemenito i dobro, dostojanstveno i ozbiljno, minuciozno, interdisciplinarno zaokružiti ovaj projekat. Tako da je moj jedan pokušaj da pozovem za isti sto sve ljude, da bi stvari, otkrivajući ovu tajnu kroz srednjovekovnu književnost, došli do saznanja da je veličina srednjovekovne književnosti upravo bogosluženje. Da su stvaraoci, pisci, biografi, poezije, žitija naših svetitelja, arhijepiskopa i vladara u srednjem veku učestvovali u bogosluženju, slušali sve to pismo u bogosluženju, a to ne znači da nisu bili u biblioteci, da nisu čitali u ličnom privatnom životu i pristupali izučavanju tih otačkih dela, ali rekao bih da je bio svecelosni pristup i zato ko hoće danas da izučava hrišćansku kulturu ili srpsku kulturu, on mora da otkrije taj ključ. Drugim rečima, potrebno je da vodimo dijalog i da zajednički, nesujetno, kao što se događa da ne žele u Akademiji nauka nijednog teologa i da prime mantiju, i imaju otpor na crkvi, jer nekada je bilo pojedinaca koji su znali da objedine ljude i da drže te niti duhovne odnosa vere i kulture, to je zaista bilo velikih ljudi, kao što je Dimitrije Bogdanović, kao što su neki naši episkopi, kao što je naš vladika Nikolaj i otac Justin, koji su zaista bili prisutni u kulturnom i filozofskom životu. Ima i danas ljudi koji imaju te pokušaje, ali ovdje treba ići i biti na pragu stvaralaštva, originalnosti, ali i poštovanja drugih priziva i sposobnosti za jedan timski rad, što je sa Srbima veoma teško, moram priznati.
Preosvećeni vladiko, svedoci smo da u naše vreme veliki broj ljudi proslavljanje praznika svodi na nekakve običaje, zaobilazeći centralni momenat praznovanja, odnosno, kao što smo i naglasili, sveto bogosluženje, koje vrhuni u svetoj liturgiji. Prema vašem mišljenju, koji su načini rešavanja ovog pogrešnog poimanja praznika i praznovanja?
O, to je velika tema. Pa otoč nema ni on je to nešto pisao svoje vremena u Americi pre 450 godina, sad se to kod nas prevodi, jer ti vetrovi duvaju i dolaze i u naše prostore, našem pokoljenju. Moram priznati da su meni ti teolozi, kao je Dokimov, Šneman, u srednjoškolskom uzrastu bili veoma privlačni i zainteresovali su me za duhovnost i pomogli mi. Da sam otišao direktno na tvrdu hranu, to bi me odbilo. Tako da sve to ima svoga smisla. Ali ono što bi za ovu priliku rekao da je izvor svih praznika, ličnost Boga čoveka Isusa Hrista, kroz otvoreni prozor praznik u naš svakodnevni život ulazi svežina istinskog života, života večnog. Crkvena godina je u tom smislu živi ikonostas spasenja u Hristu. Crkveni krug praznika prati na jedan dublji način sam kozmički ritam i puls sveta i vremena, dajući mu duhovni smisao. Zato je potreban ozbiljniji pristup u metodologiji bogoslovlja ovoj temi, a kad to kažem, mislim prvenstveno u bogosloviji i u našim duhovnim školama, koliko sam čuo da se nedovoljno izučavaju oblasti određene na teologiji, pogotovo ako se nastavlja dalje reforme i neizvestnost u školstvu. Ne znam gde ćemo doći. A što se tiče etnologije, antropologije koja je zasnovana na filosofiji i na onoj ideologiji prosvećenosti i onih škola Čajkanovića i proučavanja, to je posebna tema. Zato što u svim emisijama radije i televizije posljednjih 30 godina srpski nije dat dovoljni prostor osim par nekih emisija, kao što je Vladika Irinović bilo jednu emisiju pravoslavlja jedno vreme, jeli, i to je bilo veoma značajno jer je kroz tu emisiju dublje bogoslovski i teološki osmislio svako od ovih tema 150 ljubila emisija i bilo je redkih primjera da se nekad odazovu neki teolozi, par njih prilikom prigodnog intervjua ili praznika ili nekih dodataka, recimo, u časopisima i novinama. Čak jedno vreme nema ni toga, što je nekada bilo. A opet je to sve bio jedan pristup za običan svet, vrlo površan, više obredni, više valja se, ne valja se, i tu je odgovornost crkve, u misiji crkve. Naravno, treba puno vremena prođe i decenija da se iz tog vremena socijalizma i komunizma izbavimo, ali i u pitanju ovde jedan sloj ljudi sekularizovanih i naučnika koji su zatvorni unutar sociologije i antropologije na filozofskom fakultetu, po svim institutima koliko nam je poznata, pratio sam te časopise, koji imaju na neki način uticaj na jedan broj ljudi, ali opet za istim stolom nije objedinja da se vidi šta je to religijsko, šta je obredno, šta je crkveno, šta je sekularizovano, šta je necrkveno. I to su složene teme i potrebni su i simpozijumi i razgovori. Ali ja sad da ostavim tu temu, ona je interesantna, nego bi naglasio sljedeće, da ono što mi treba da uradimo. Potrebno je sistematski u misiji, u besedništvu pristupati ovim temama. Na parohijskom nivou, u veronauci, ako postoji primjer sveštenika u predanosti rada, zajedno sa laicima, zajedno sa obrazovanim ljudima, hrišćanima, pa bilo što nam je završili od ovih pomenutih fakulteta, pogotovo sa veroučiteljima oko ove teme, onda neće izostati uspeh.
Ja. Vaše preosveštenstvo, na samom kraju našeg razgovora i promišljanja, zamolio bih vas da našim slušaocima uputite jednu pastirsku poruku.
Verni narod, ovde i putem glasa besede, molim za razumevanje i molitvu, podršku i za vas i za mene. Lako je biti kritizer i usporavati sve što se radi. Danas je to trend. Kada radite, neko mora nešto da ospori i da nagađa. Baš se tiče oni koji lenstvuju i koji ništa ne rade, a onaj koji radi, on i greši. To je poznata stvar kod crkva. Nije lako biti stvaralac i služitelj u slovu i veru našem narodu u ovakvom okruženju, pada duha, ali ima nade. Ima nade zato što ja sam video omladin i drugi svet van crkvenih krugova, van naših prostorija, gde se mi krećemo i gde smo često puta zatvoreni u svoje mikrozajednice, u svoj elitizam, u svoj neki svet, živimo svojim svetom. a ima mnogo dobrih i skrivenih ljudi, vernika, koji čitaju i koji mnogo znaju. Hoću reći da ne treba podceniti slušalce. Zbog njih vredi živjeti i žrtvovati se, kao i za one koji nas i osuđuju i dobronamerno kritikuju, ogovaraju, treba se moliti Bogu da radi vaskrsenja oprostimo jedni drugima sa očinskom željom, da se svi radujemo i dočekamo vaskrsenje života i da se svi spasuju i uđu u carstvo nebesko u večni život. To je očinska želja, a ja verujem da je i blagoslov njegove svetosti, blagoslov dragog vladike i meni, kome se jako zahvaljujem i ovim putem za sve ono što učinio u mome životu, on je vaš pastir u Novom Sadu u Besedi, a i ta deca koju je on rodio i koju je mnogo uradio, treba da budu malo zahvalnija i blagodarstvenija, a da oni koji zloupotrebljavaju dobrotu oca, odgovaraće pred Bogom za ono što su činili sebi i drugima, i njima bi poželao pokajanje, pameti, zdravijega života, pametnijega, karakternijega, a onda ćemo tako biti jaki svedoci Vaskrsenja Hristova u vekove vekova.
Vaše preosveštenstvo, dozvolite mi da vam zablagodarim na hrišćanskoj ljubavi, na ovom nadahnutom i nada sve poučnom razgovoru, moleći vaš arhipastirski blagoslov i svakako vaše svete molitve.
Hvala Bogu. Hvala i vama i želim vam svaki blagoslov i uspeh u životu.
Hvala. Amin.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio intervju sa preosvećenim episkopom doktorom Jovanom Pulićem, sa kojim je za radio Beseda razgovarao katiheta Branislav Ilić. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.